Петраціон без міфів.
Без міфів.
Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Спільний проєкт громадського радіо та Роял Канін.
Коли на дворі холодно, а вдома тривога через постійні відключення і обстріли, чи потрібно змінювати харчування вашого улюбленця для того, щоб зберегти його спокій та здоров'я? Чи справді при зміні температур та постійному стресі потрібно додавати калорії, тобто більше їжі, у раціон вашого кота чи собаки? Чому тварини можуть ставати перебірливими і навіть демонструвати зміну харчової поведінки? І головне, чи справді більше м'яса у раціоні улюбленця означає краще годування? Усім привіт! Це Петраціон без міфів. Спільний проєкт громадського радіо та Роял Канін Україна, де ми говоримо про здорове харчування ваших улюбленців. Мене звати Влад Бундаш, і з нами Юлія Романишина, лікарка ветеринарної медицини, менеджерка з наукових комунікацій та зв'язків Роял Канін Україна. Пані Юлю, вітаю вас.
Доброго дня.
Петраціон без міфів.
Я знаю, що ви власниця насправді маленького чотирилапого собаки, щаслива власниця. Як ви зараз разом з ним переживаєте ось цей період, в якому ми живемо? Ми пишемося, зокрема, в той період, коли нема постійно світла, холод. Як ви допомагаєте йому надолужувати це певним чином і давати раду для того, щоб зберегти здоров'я, психічне здоров'я, так і харчування вашого собаки?
Мені пощастило, що мій собака має досить таку стабільну психіку, і він зазвичай демонструє таку більшу поведінку цікавості, тобто мені справді так пощастило, що він не лякається цих умов різних небажаних, але все ж таки холод для мого собаки, оскільки в мене чихуахуа, вони досить чутливі до холоду і є певні зміни, звичайно, і в тому, як він живе, і в тому, чим він харчується.
Ось я власник Бішон Фрізе, такий білий пушок, я його називаю, так. Я теж бачу певні поведінкові зміни у нього у зв'язку з постійними обстрілами, вибухами, та й загалом навіть, коли прийшов холод, ми почали менше гуляти, він постійно мерзне. Але загалом, коли йдеться про загальну адженду, так би мовити, як холоди та загалом зміна температури, обстріли, стрес впливають на харчування улюбленця? Що тут варто знати?
Почнемо, мабуть, з питання стресу. Загалом стрес – це адаптація організму до різких небажаних змін навколишнього середовища. Тобто це еволюційний механізм, який допомагає організму вижити. Уявимо собі ситуацію, Африка, антилопа, краєм ока бачить лева, який починає за нею бігти. У антилопи різко виділяється адреналін, м'язи наповнюються кров'ю, кров зменшується постачання кров'ю кишківника, шлунку, тому що в цей момент, в момент, коли треба рятувати життя, явно не потрібно жувати траву, потрібно руки в ноги і тікати. Це називається гострий стрес, і якби його не було, організми, можливо, не могли б вижити. Тому тут важливо розуміти, що це дуже важливий момент, стресова реакція. І в такі моменти, під час гострого стресу, як правило, організму не до їжі, і це нормальне явище, що в цей момент у більшості організмів апетит падає. Проте, якщо ми говоримо про хронічний стрес, тобто якщо цей умовний лев не зникає, а є постійно десь поруч, включаються інші, дещо інші механізми. По-перше, ось ці всі системи, які мали би допомогти організму вижити, вони виснажуються, ну і, власне, запускається цілий каскад таких неблагоприємних реакцій, гормонів, нейромедіаторів, які можуть призводити до змін. Які ці зміни? Це залежить від типу нервової системи, від генетики, від навченої поведінки, тому немає єдиної якогось такого показника, як буде змінюватися апетит. В дослідженнях, що ми бачимо, у одних тварин апетит підвищується, у інших буде знижуватись.
Ось коли йдеться про зміну температури, зокрема про холодну пору року, чи справді всім тваринам треба підвищувати калорійність їхнього харчування? Тому що я знаю навіть від своїх знайомих, які люблять більше досипати корму, можливо, якогось паштетику додати. Чи все ж таки тут варто зважати на різні чинники? Активність собаки, її здоров'я і навіть умови утримання, так, де собака чи які живуть.
Так, насправді, звичайно, у холодну пору організм потребує більшої кількості калорій, тому що велика частина енергії буде йти банально на обігрів тіла. Проте тут важливо пам'ятати, що пора року за вікном – це не автоматичний такий сигнал, що нам потрібно змінювати раціон. Безумовно, буде мати велике значення, а чи живе справді тварина в тих холодних умовах, тому що якщо вдома пощастило, кому пощастило, і вдома тепло, і прогулянки часто взимку набагато коротші, і тварина, припустимо, 15 хвилин зранку і ввечері на дворі, а весь інший час вона перебуває вдома, то змінювати нічого не потрібно, і інколи, можливо, навіть зменшити, якщо рухливість менша, якщо мало прогулянок, можливо, навіть і менше потрібно. Проте для тварин, які багато проводять часу на вулиці, наприклад, живуть у вольєрі, або це вуличні тварини, у них потреба в калоріях може зростати дуже суттєво. І так, таким тваринам обов'язково потрібно підвищувати калорійність раціону, тобто це або порцію, або якимись іншими поживними речовинами збільшувати калорійність.
Петраціон без міфів.
Ось які головні помилки можуть робити власники і власниці собак чи котів, коли йдеться про харчування в тих умовах, в яких ми живемо. Тобто це стрес, це зміна температури, це постійні відключення. Чого тут краще не до чого тут краще не доходити, так би мовити, і уникати? Які тут червоні пропорції люблять казати останнім часом?
Ну, перше, кілька таких є суттєвих моментів, які хочеться підсвітити. Перше, це те, що я, як вже казала, не потрібно змінювати раціон просто тому, що у нас змінилась пора року. Потрібно все ж таки дивитися на тварину і адаптувати раціон під потреби тварини. І завжди ми дивимося, безумовно, на кондицію тіла, тобто на вгодованість, як вона буде змінюватись. Одна із помилок поширених – це змінювати, власне, його, як тільки зміниться пора року. Друга поширена помилка – не змінювати його тоді, коли це потрібно. Тобто, якщо тварина живе на вулиці, безумовно, їй потрібно змінити раціон. І ще помилка третя, мабуть, яку я назву поширена – це різка зміна раціону. Тобто, так, для прикладу назву, як ми можемо підвищити калорійність? Один із простих шляхів, якщо це домашній раціон, може бути добавки жирів. Але якщо змінити раціон різко, так само і в комерційних раціонах більш калорійні, вони можуть бути більш жирними, різка зміна раціону може призвести до розладів шлунково-кишкового тракту. Тому зміна завжди поступова, і якщо це домашні раціони, введення жирів теж має бути дуже поступовим.
Ось ми зараз зайдемо в таку площину, можливо, поведінкової, так, якраз психології, зоопсихології. Я розумію, що ви лікарка ветеринарної медицини, не зоопсихолог, але коли йдеться про загальні ознаки, які тут можуть бути якраз пропорції у зміні поведінці тварини, які, на які варто зважати, зокрема, у харчуванні.
Є у нас певні пропорції, які говорять про стрес у тварин. Це може бути, наприклад, у котів надмірне вилизування, бо ми називаємо це грумінг, тому що це форма поведінки така, яка має заспокоюючу певну дію. І якщо коти надмірно вилизуються, так, це може бути симптомом стресу. Інколи вилизування таке значне, що можуть виникати алопеції, тобто ділянки без шерсті. І власники можуть і не помічати вилизування, але приходять до лікаря з тим, що от у нас у тварини з'явились такі ділянки без шерсті. І дерматолог може визначити, чи це дерматологічна проблема, чи поведінкова. Також можуть бути такі симптоми, як різка зміна апетиту. Він може або підвищуватись значно, або навпаки зникати. Теж на це звертаємо увагу. Розлади шлунково-кишкового тракту теж можуть бути ознакою стресу. Є навіть таке поняття, як стрес-діарея, припустимо. Також на це дивимося.
Ось часто у собак малих порід може виникати певна така перебірливість у їжі. А де тут ось ця межа, щоб розуміти, що це реально собака вибаглива, так, або вона хоче, можливо, щось краще і щось смачніше, а не там звичайний корм сухий, а де тут реально можна розбачити певну поведінкову проблему, з якою треба, можливо, навіть йти до лікаря?
Так, у малих собак малих порід частіше, мабуть, зустрічається перевірливість. На те є ряд причин. Наприклад, вони справді більш чутливі до, можуть бути до смаків, ароматів. А ще, ну, давайте будемо відверті, собак малих порід часто більш часто балують різними смаколиками. Власники частіше змінюють раціон, і це може призводити до перебірливості. Що тут можна порадити, як розрізнити? Якщо ми, собака, припустимо, має поганий начебто апетит, перше, на що ми дивимося, це на його кондицію тіла, на вгодованість. Якщо тварина має нормальну вгодованість, можу вам сказати на 100%, у нього нормальний апетит. Тобто він з'їдає свою порцію, і часто буває так, що власнику здається, що апетит поганий, а насправді апетит цілком нормальний. Ще на що, як можна відрізнити, чи це поведінкове, чи справді якась фізіологічна проблема. Наприклад, ви пропонуєте один раціон, тварина не їсть, пропонуєте інший, тварина з радістю, охоче його споживає. Скоріше за все, тварина чекала, коли ви дасте щось посмачніше. Це такі прості, мабуть, способи дізнатися, що справді це поведінковий момент. Ну, а на проблеми фізіологічного характеру може вказати різка зміна ваги, стрибки, набір або зменшення. Можуть розлади шлунково-кишкового тракту також, безумовно, будуть вказувати. Ну і часто можуть спостерігати ще якісь додаткові симптоми, апатія, припустимо, або інші.
Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту Royal Canin.
Додаткові симптоми. У моєї сестри є маленький Йорк, і вона розповідала на початку зими, в нього з'явилася така манічка, так би мовити, що він реально став, певно, перебірливий у їжі, не хотів їсти свій звичайний корм, на якому він вже дуже довго харчується, але почав виявляти певну симпатію, так би мовити, до фекалій тварин на вулиці. І ця проблема достатньо поширена. Давайте тут розкладемо, так би мовити, по поличках, чому це виникає, тому що перше, що мені спадає на думку, це, можливо, нестача якихось вітамінів, вуглеводів тощо.
Таке цікаве питання, і насправді причини такої поведінки є багато, і інколи це взагалі нормальна поведінка, як, наприклад, матір може поїдати послід фекалії своїх малюків для того, щоб підтримувати чистоту в гнізді. І це може бути звичайна природня фізіологічна поведінка. Інколи може спостерігатись у цуценят, ну, суто цікавість цуценятам спробувати щось нове, але інколи бувають і справді ознака того, що щось трішечки не так. Перша може бути поведінкова, коли у тварин мало стимулів різних навколишніх, або тварина нудьгує. Таке може бути і взимку, в тому числі, тому що менше гуляємо. Коли на вулиці мороз, також запахи не так розповсюджуються. І тварині, простими словами, їй просто нудно, і вона починає шукати ось такі цікавинки для себе. Тут можна було порекомендувати в цьому випадку використовувати, збагачувати середовище вдома, наприклад, є нюхові килимки спеціальні, які тварину можуть трішечки розважити. Ну і годівнички спеціальні, які теж примушують тварини трішечки подумати перед тим, як з'їсти, теж це урізноманітне і зробить життя цікавішим тварини. Також може таке явище бути справді при нестачі певних поживних речовин, тому що фекалії, як би там це не звучало дивно, це досить поживна така штука, і вони містять досить високий, порівняно високий вміст калорій, і там навіть можуть білки зберігатися, і клітковина, і тварини в пошуках додаткових калорій, особливо в зимовий період, коли холодно, а раціон залишається той самий, тварині не вистачає калорій, вона може підшукувати собі такі додаткові калорії.
Ось, закінчуючи також тему перебірливості, до яких певних таких стратегій варто вдаватися власникам і власницям харчових стратегій для того, щоб собака чи кіт почали їсти або відновили умовно ту норму, як вони їли раніше, коли йдеться саме про перебірливість, зміну харчової поведінки тощо.
Перебірливість – це дуже велика проблема, і якщо вона в такій, скажімо так, в більш легкій формі, то ми можемо порадити такий момент, що не варто міняти раціон, просто так давати спробувати кожного разу. Якщо тварина споживає порцію, якось так, вона споживає необхідну кількість калорій. Якщо нормальна кондиція тіла, нам не варто змінювати щось в раціоні і давати якісь додаткові ласощі або додаткові продукти. Якщо ж вже існує саме проблема поведінкова в перебірливості, тут теж краще звернутись до поведінкового спеціаліста, тому що є певні нюанси, як можна різними способами підвищити споживання корму, наприклад, покращити толерантність до певних продуктів, тобто є ряд простих вправ, якими можна покращити споживання корму.
Ми вже сьогодні говорили за стрес, і справді ця тема так буде пробігати між нашими запитаннями, тому що той стресовий період, в якому ми зараз живемо, впливає безпосередньо на людей і на наших улюбленців. І ось я звертався до дієтолога, він мені радив певний набір продуктів, який допоможе зменшити стрес. Коли йдеться про харчування улюбленців, чи справді існують якісь компоненти, продукти, які можуть збільшувати стресостійкість і поведінку тварин?
Так, справді, деякі поживні речовини можуть мати вплив на стресостійкість і на поведінку загалом. Мабуть, найбільш досліджена речовина – це амінокислота, білок, називається триптофан. Триптофан є попередником такого відомої речовини, як серотонін, гормону щастя. Так ось, в дослідженнях на собаках було показано, що триптофан допомагає зменшити рівень агресії, такої спонтанної агресії. Також на мишах було проведено подібні дослідження, і також було показано, що справді триптофан допомагає знизити рівень агресії, тобто насправді досліджень стосовно триптофану багато, і вони досить мають хорошу таку доказову базу. Одразу маю сказати, що не можна, звичайно, говорити про це як про ліки, про триптофан. Поживні речовини, про триптофан як про ліки, звичайно, дія якихось медичних препаратів буде більш вираженою, більш сильною, але тим не менше ефект бачимо. Ще така цікава амінокислота, інша, тирозин, яка є попередником дофаміну і норадреналіну. І ось ця амінокислота допомагає боротися із стресом, може також так зменшувати стресову реакцію. Ну і там деякі інші цікаві ефекти також поведінкові може показувати.
Ось ви кажете, триптофан, який є в білку, загалом в м'ясі, та чому тоді тварині не дати просто більше м'яса в її раціон для того, щоб вона була більш стресостійка, більш щаслива, вироблялися гормони щастя?
Справа в тому, що у всіх цих дослідженнях використовувались рівні цих амінокислот набагато вищі, ніж є в м'ясі. Це по-перше. А по-друге, вони використовувалися в певних співвідношеннях. Тобто дослідження там полягали в тому, що використовували різні співвідношення з іншими амінокислотами і дивились, яка буде реакція. Тому що такий цікавий феномен, цікавий момент з амінокислотами, що для того, щоб бути доставленими в мозок, їм потрібні певні носії. І амінокислоти конкурують за ці носії між собою. Тому, якщо ми додамо м'ясо, ми додамо усіх амінокислот по факту, і ми не зможемо ні рівнів тих досягти, ні тих співвідношень, які можуть мати якийсь клінічний видимий ефект.
А що можна зробити, зокрема, з точки зору харчування, щоб цей стрес трішки пом'якшити або його нівелювати?
З точки зору харчування, що реально працює, це стабільність і передбачуваність. Стабільність і передбачуваність допомагають тваринам знизити ось цей тривожні сигнали, рівень стресу. Тому в такі періоди, коли і так дуже багато змін, через які у тварини може виникнути стрес, перша рекомендація – нічого не міняйте. Якщо на те немає якихось там потреб змін здоров'я, нічого не міняйте. І бажано раціон давати за якимось певним очікуваним графіком, очікуваним для тварини, якщо це буде погодинно, також давати в певні години. І знову ж таки, нам потрібна стабільність. Режим водний режим. Тварини можуть, звичайно, від стресу менше більше пити, але вода завжди чиста має бути в доступі. Для котів ми ще можемо порекомендувати використовувати різні ємності. Припустимо, це може бути фарфор, скло, тому що одні коти люблять пити з одного, інші з іншого. Є коти, які люблять проточну воду, є які бутильовану, теж можна пробувати і ставити в різних місцях, тобто доступ до води. Стабільність, передбачуваність, чиста вода. Ось, напевне, те, що справді працює з точки зору дієтології.
Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту Royal Canin.
Ось ми вже так плавно підібралися до теми м'яса і частки так у харчуванні улюбленців цього компонента. І справді я так хочу, щоб ми розібралися тут більш детально, тому що для котів і для собак тут є різні, так би мовити, вектори, про що варто поговорити. Ось коли йдеться про м'ясо. В попередньому випуску «Петраціон без міфів» ви наголосили, що коти – облігатні м'ясоїди. Що це означає на практиці, коли йдеться про щоденне харчування кота, так, чи кішки? Що варто тут знати власникам і власниці?
Облігатний означає обов'язковий, але тобто обов'язковий м'ясоїд. Але чи значить це, що коти повинні споживати виключно м'ясо? Тому що справді така думка часто є у багатьох власників, вона логічна цілком. Але я б навела порівняння з киснем. Так, люблю це порівняння, оскільки воно так само показове, ми є облігатними аеробами, тобто ми дихаємо киснем. Але це значить, що ми маємо дихати чистим киснем? Звичайно, ні. Чистий кисень може бути токсичним для живих організмів, але кисень обов'язково має бути присутнім. Тут така ж сама система з котами і з м'ясом. Облігатний м'ясоїд означає, що продукти тваринного походження обов'язково мають бути в раціоні кота. І причини цього в тому, що в них є певні потреби в поживних речовинах і певні особливості травлення, які от вимагають від них, щоб обов'язково продукти тваринні надходили.
Ось які критичні речовини, поживні речовини, котрі отримують саме тоді, коли споживають м'ясо?
Або що їх робить облігатними м'ясоїдами, так? Є такий ряд речовин, справді, які неможливо отримати ні звідки, окрім як з м'яса. Наприклад, для котів є незамінна така амінокислота, як таурин. Вона замінна для людей, ми її можемо синтезувати. Собаки можуть синтезувати, коти не вміють це робити. І таурин є тільки в продуктах тваринного походження. Ще така цікава котяча особливість, вони не вміють перетворювати каротин, який в моркві є, у вітамін А. Тобто ми, наприклад, з'їли собі салат з морквою, отримали каротин, перетворили на вітамін А. Коти так не вміють робити. Їм потрібен саме уже готовенький вітамін. А вітамін А є в продуктах тваринного походження саме.
Ось, якщо далі говорити про собак, вони не облігатні м'ясоїди, вони м'ясовсеїдні, якщо говорити саме таким терміном. Що це означає у практиці, так би мовити, яка тут різниця котів і собак?
Біологи називають факультативними м'ясоїдами їх. В годівлі, в дієтології мені подобається термін саме м'ясовсеїдні, щоб підкреслити, що все-таки м'ясо має велике значення у їхньому харчуванні. Це, власне, означає те, що собаки насправді суто теоретично можуть харчуватися продуктами рослинного походження. Я маю на увазі, що можна збалансувати раціон з продуктів рослинного походження і зробити його збалансованим. Я в жодному разі не закликаю це робити. І дієтологи зазвичай відмовляються таке робити для здорових тварин, тому що це, по-перше, складно такий раціон збалансувати і точно не інтуїтивно без дієтолога. Це має дієтолог формулювати. І зазвичай на такі раціони йдуть у тих випадках, якщо на те є потреба, пов'язана з здоров'ям. Тобто, так, буває, потрібна виключаюча дієта, тваринні білки вже все вдома перепробували, ну, власники часто дають пробувати багато видів м'яса, і немає, що нам взяти для виключаючої дієти у тварини, у якої є підозра на харчову алергію. Тоді можуть використовуватися рослинні білки, і, власне, раціон буде такий рослинний. Так, собака може споживати, жити на рослинних продуктах, тільки на рослинних продуктах. Для котів це неможливо.
Я не хочу, знаєте, щоб ми тут нібито сиділи в рожевих окулярах, тому що згадую своє дитинство, пам'ятаю, як мій дідусь готував саме собаку, так, який жив у дворі, просто м'ясом на кісті. Більше нічого не давав, звісно, собаці це дуже сильно подобалось, він все з'їдав. Але якщо годувати котів і собак тільки м'ясом, це не про збалансоване харчування, абсолютно. Які тут ризики є?
Справді, м'ясо, хоча може так здатися, що в дикій природі, щоб вони ще їли м'ясо, насправді ні, одне лише м'ясо, м'язове м'ясо, безумовно, не буде збалансованим. Так, воно допоможе нам забезпечити, скоріш за все, амінокислоти, залежно ще від того, від якого виду тварини це м'ясо, але, ну, так, в кращому випадку ми збалансуємо, можливо, по жирах, але ми не зможемо збалансувати по вітамінах і мінералах, тому що м'ясо насправді досить бідне на дуже багато вітамінів і мінералів. У природі для того, щоб додати, наприклад, вітамінів, використовуються субпродукти, тобто тварини, споживаючи і субпродукти. Кісткова складова також, це хороша мінеральна така, мінеральне джерело, але, знову ж таки, не закликаю в жодному разі використовувати кістки. Коли я кажу що кістки – це хороше мінеральне джерело, я маю на увазі, що можна було б використовувати у вигляді, наприклад, борошна. Тому що в неподрібненому стані кістки – це завжди ризики, особливо, якщо вони варені, це прямо заборонено в харчуванні і може призводити до важких і летальних випадків.
Я думаю, що глядачі та глядачки, які зараз дивляться цей випуск, можуть поставити питання і запитати, аго, тобто ви говорите про свіже м'ясо, ось, до прикладу, у кормах сухих, його там, по суті, немає, та? І звісно, на упаковках ми можемо зустріти різні назви, так, різну форму, так, м'яса, який входить в цей корм. Це може бути і дегідроване м'ясо, дегідрований протеїн, ізоляти тощо. Яка тут різниця між ними, що варто знати?
Справді, комерційні корми, якщо ми говоримо про сухі саме корми, тому що, якщо стосується вологим, там ви м'ясо дуже легко побачите, тому що вологому його легко туди додати. Сухий корм – це особлива технологія, особливий спосіб обробки. І справді, тому ми не можемо взяти просто шматок м'яса, покласти туди, ну, мінімум тому, що сухий корм має вологість від 5 там, 12 до 12%. Тобто ясно, що не м'ясо, в якому 70% вологості. Тому використовуються такі концентровані, висушені різні інгредієнти, як, наприклад, дегідратоване м'ясо. Це м'ясо, яке просто висушили. Якщо ми бачимо напис, наприклад, дегідратований протеїн або ізолят протеїновий, це коли з м'яса вже виділяють чистий білок. В такій сировині буде дуже високий вміст білку. В дегідратованому м'ясі ясно, що також набагато вищий вміст білку, ніж в звичайному м'ясі. В ізоляті білку буде ще вищий. І є ще така компонент, як гідролізат. Це коли вже не просто ми ізолювали, виділили чистий білок, а ми ще його і подрібнили. Від того, коли що ми будемо використовувати, це залежить від цілей раціону, від того, яку формулу хотіли отримати, яких цілей хотіли досягти. Відповідно до цього будуть використовуватись різні з цих варіацій. І ще раз підкреслю, що ці компоненти настільки концентровані джерела поживних речовин, ну, білків, власне, що їх не потрібно додавати в великих кількостях. І це причина того, що ви часто в раціонах можете їх не бачити на першому місці, і це цілком нормально, тому що, знову ж таки, в гідролізованому білку, в ізоляті білку, ну, це суцільний білок, і нам не потрібно його додавати дуже багато, все одно тварина отримає більш ніж достатньо білку. І навіть ви можете порівняти раціони, де є написано м'ясо, і де написано дегідратоване або ізоляти білку, часто рівні білків можуть бути там, де дегідратоване м'ясо навіть вище, або де ізоляти білків навіть вищі, ніж там, де, умовно кажучи, свіже м'ясо.
Петраціон без міфів.
Ось про свіже м'ясо, справді на етикетках може колись це писати, на певних видах кормів, на певній продукції. Що це означає? Тому що я не трактую це буквально, що там є свіже м'ясо.
Що насправді означає термін «свіже м'ясо»? На упаковках, на маркуванні кормів, які ми дуже часто можемо бачити. І справді це часто сприймається як так, що бралися там шматок м'яса, який якимось чином обробили і помістили в корм. Насправді, юридично, з точки зору регуляторики, свіже м'ясо – це таке, яке не піддавалося обробці, окрім, називається, холодового ланцюга, тобто охолодження або заморожування. Тобто, якщо я це м'ясо просто візьму, перекручу фарш, м'ясну сировину, навіть не завжди це м'ясо, м'ясна сировина, додам туди води і зроблю таку емульсію, це все ще буде свіжим м'ясом. Так ось в сухих кормах є така технологія, яка дозволяє писати свіже м'ясо на упаковці, це, власне, виготовлення такої емульсії з м'ясної сировини з додаванням води, яку потім, власне, додають до корму. Звичайно, під час екструзії, тобто приготування корму, вода буде випаровуватися, і ми отримуємо ту ж саму суху речовину, власне, як і в дегідратованому м'ясі. Ось така технологія цілком, якби, офіційно дає можливість писати напис «свіже м'ясо». Для чого це робиться? Ну, можливо, є якісь технологічні особливості. Також є думка, що це може підвищувати смакову привабливість раціону. Хоча, наприклад, за моїми спостереженнями, я б не помічала такого, що раціони, де написано «свіже м'ясо», от, абсолютно завжди поїдаються краще, ніж там, де дегідратоване м'ясо. Тобто такої закономірності немає, тому, мабуть, можливо, є ще якісь причини, які через які виробники вирішують обрати саме свіже м'ясо. Ну і теж хотілося б порівняти, як відрізняється свіже м'ясо від, припустимо, дегідратованого за поживністю. Як я казала, свіже м'ясо – це м'ясна сировина з водою. І ось технологія така, що от потім білку ми можемо отримати десь приблизно після висушування там 12-13% білка з такого свіжого м'яса. Якщо ви візьмете дегідратоване м'ясо, це буде 60-70% білку. Якщо ви візьмете, припустимо, уже ізолят білку, це може бути до 90% білку. Тому, я думаю, теж очевидно, чому, якщо ми використовуємо свіже м'ясо, воно буде там на першому місці, тому що його багато за об'ємом. При цьому, якщо ми беремо сухе м'ясо, висушене або ізоляти, вони можуть бути десь далеко не на першому місці, тому що їх не потрібно так багато. І в раціонах, де є свіже м'ясо, якщо ви подивитесь на упаковку, 99% я даю, що ви знайдете ще якісь компоненти, які будуть такими справжніми джерелами білку, тому що свіже м'ясо, воно нам, ну, 12% білку для кота чи собаки – це ні про що, це дуже мало, і нам потрібні справжні джерела білку, і ви там побачите, скоріш за все, якісь ізоляти, дегідратоване м'ясо, що логічно, здавалось би, якщо у нас є свіже м'ясо, там 30%, 40-50%, для чого нам ще додавати дегідратоване, якщо у нас вже є свіже? А потрібно воно саме тому, що воно ніяк не може забезпечити поживними речовинами і білком кота чи собаку.
Тут справді дуже багато факторів, і я зараз уже зрозумів, та, особливість різних кормів і цих написів на етикетці, але ми не можемо не розібратися в різних видах м'яса, тому що справді корм може включати курятину, він може включати яловичину, може включати свинину, кролик також зустрічається, лосось. І, звісно, кожен вид м'яса має свої різні поживні речовини і свою різну цінність. Хочу почати з курятини, тому що тут найбільше лякалок. Як на мене, курятину не завжди хочуть купувати власники і власниці, тому що можна зустріти різну інформацію. Навіть я, коли підбирав корм своєму улюбленцю, бачив на різних блогах, загалом в інтернеті, ну, на курятину часто може виникати алергія, тому краще тут взяти ягнятину. Про курятину. Які поживні речовини вона несе насамперед і чому вона так демонізована?
Справді, курятині дістається ні за що, я б так сказала. І, мабуть, я почала б з того, що важливо розуміти, що виробництво кормів для котів і собак не стоїть осторонь від харчування людей. Немає ферм, ніхто не будує ферми спеціально для того, щоб розводити якихось тварин, для того, щоб використовувати їх в корми котам і собакам. Тому харчування котів і собак, виготовлення кормів підв'язано під промисловість людську. І в тих регіонах, де найбільш популярною є курятина у людей, там і корми для котів і собак будуть найчастіше містити курятину. Наприклад, в Європі курятина найбільш популярна. І тому європейські раціони, як правило, виготовляються з курятини. А, наприклад, в Австралії дуже популярна ягнятина в харчуванні людей. І там раціони з ягнятиною, якщо ви подивитеся, австралійські раціони, більшість з них буде на основі ягнятини. Чому так зручно? Тому що, якщо ми виготовляємо корм великою партією, нам дуже важлива стабільність продукту. І якщо на сьогодні приходить партія неякісного продукту, ми його можемо легко замінити, тому що є дуже багато постачальників. Уявіть собі, що я додаю в корм м'ясо лося, м'ясо там ще якогось
оленя.
Де мені знайти замінник, якщо до мене приїхало м'ясо неналежної якості? Що я маю зробити? Я або маю замінити його і при цьому порушити законодавство, тому що на упаковці написано одне, а я додаю інше, або ж погодитись на м'ясо недостатньої якості для того, щоб взяти цього оленя, якого б я могла б і не брати, якби в мене був вибір інших виробників, я могла б замовити іншу сировину. Тому для мене особисто курятина мене не лякає вже з цієї точки зору, тому що я знаю, що виробник може чітко забезпечити стабільність такого продукту. Це перше. І друге, з точки зору дієтології, курятина дуже хороша по своєму поживному складу. Вона абсолютно повноцінна по амінокислотам, на відміну від того ж кролика, припустимо. Вона містить дуже хороший, має профіль омега-кислот, кращий, можливо, навіть, ніж в яловичині. І курятину дуже легко балансувати в раціоні. Саме завдяки її такому хорошому нутрієнтному складу.
Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
Ось ви кажете, що курятині дісталося, і це справді так, але коли йдеться про червоне м'ясо, свинина, яловчина, я також доволі часто чув, що не рекомендую, до прикладу, червоне м'ясо собакам через там різні причини. Тут уже алергія не звучить, тут уже звучить, можливо, будуть проблеми з травленням, воно більш важке, так би мовити. Свинина, яловчина, саме червоне м'ясо, чим воно відрізняється від курятини, коли йдеться про поживність речовин і загалом, можливо, навіть перебірливість і добір саме харчування котика чи собаки?
Я б, мабуть, так сказала, що м'ясо за складом розрізняється не лише у різних видів тварин, а навіть різні частини туші будуть мати дуже і дуже різний склад. Ось те, що ви сказали, часто страхи можуть бути до певних видів м'яса, як свинина. От з тим, що часто стикаюсь, що люди бояться свинину, оскільки вона занадто жирна. Насправді, деякі частини свинини, вирізка, наприклад, будуть менш жирні, ніж, припустимо, стегенце куряче, набагато менш жирне. Воно навіть може мати жирність меншу, ніж мінімальна потреба кота чи собаки в жирах. Тому тут важливо цей момент пам'ятати. І, до речі, теж цікавий момент, що ви кажете, що яловичину, припустимо, не чули, щоб звинувачували в алергіях, хоча насправді яловичина як алерген на першому місці і для котів, і для собак стоїть, а зовсім не курятина, зважаючи на те, що курятина у нас є найбільш популярним продуктом у кормах для котів і собак, все ж таки курятина не на першому місці, хоча було б логічно начебто, але ні, яловичина на даний момент визнана алергеном номер один. Це не значить, що ми всі маємо відмовлятись від яловичини, тому що харчові алергії насправді не такі поширені, і відмовлятись мають ті, лише для тих тварин ми не використовуємо, які мають алергію. Ті, які не мають, може використовуватись.
Ягня, кролик також можна часто зустріти саме у кормах для улюбленців. Що варто знати про ці види м'яса? Ягня, я доволі часто чую, що це нібито гіпоалергенне м'ясо. Хоча я розумію, що тут насправді все індивідуально.
Взагалі поняття гіпоалергенності, мабуть, уже трішки себе вижило, оскільки ми часто вкладаємо в це поняття не зовсім те, чим воно являється. Тому що, справді, як ви сказали, гіпоалергенний – це поняття дуже індивідуальне. Продукт може бути або алергенним для тварини, або неалергенним для конкретної тварини. Не можна сказати для всіх, тому що, ну от, припустимо, у когось є алергія на мед, а у когось немає. Так? То він буде гіпоалергенним. Для того, у кого немає, він гіпоалергенний. Для того, у кого є алергія на мед, він алергенний. Так? Те ж саме із, якщо ми говоримо там про ягнятину, крильчатину і так далі. Ягнятина, до речі, в четвірці найпоширеніших алергенів. Вище тільки, мабуть, от яловичина також може бути, ну там залежно від того, це кіт чи собака, там для котів ще риба досить алергенна, але знову ж таки це дуже індивідуальний момент такий.
Загалом існує певний вид м'яса, який можна вважати універсальним таким раціоном, та що його рекомендують, можливо ви порекомендуєте давати і котикам, і собакам.
Універсального виду м'яса, мабуть, немає. З іншого боку, хороша новина для здорових котів і собак. Нам, в принципі, і не потрібно дуже заморочуватись над тим, який вид м'яса обрати. В кормах, як правило, обирається та сировина, яка нам допоможе забезпечити певні наші цілі. Тобто, наприклад, як виготовляються раціони. У нас є певна ціль, ми хочемо створити раціон для ось таких-таких тварин. Їм потрібні певні рівні поживних речовин. Для цього нам потрібно знайти, яка сировина зможе дати нам ось ці рівні поживних речовин. Для здорових тварин, знову ж таки, вибір зазвичай лежить за тим, що тварина любить. Якщо це домашні, ми говоримо про домашні раціони, обирається з того, що тварина, в принципі, їсть, але коти і собаки зазвичай можуть їсти досить різні види тварин. І також, що буде зручно власнику. Тому що, якщо собі купують, часто це зручно і використовувати для тварини, і готувати, припустимо, для тварини. Якщо власник буває, страпляється, хоче ексклюзивні види м'яса для тварини, так таке буває, досить оригінальні того ж оленя, або навіть в мене були такі випадки кенгуру, от була можливість у власника десь діставати кенгуру, і вони можуть звертатись до дієтолога і просити саме на основі такого м'яса. Ну, дієтолог може скласти, безумовно, раціон такий.
Що ми ще не проговорили, це риба, тому що лосось доволі популярний, коли йдеться про корми. Коли ти купуєш корм, до прикладу, з лососем, звісно, що мені перше спадає на думку, це омега-3. Це про вітаміни, так би мовити. Але лосось як білок, чим він унікальний?
Як і будь-який вид м'яса, лосось має певний характерний амінокислотний профіль і інші поживні речовини. І в цьому сенсі лосось може бути дуже хорошим джерелом поживних речовин. Можна, звичайно, його використовувати. Варто сказати, що для котів риба являється алергеном, ну як маю на увазі поширеним, так порівняно поширеним. Проте, якщо у тварини немає алергії на рибу, безперечно, це може бути чудовим компонентом. Також є цікаві такі застороги такої організації, як FEDIAF, це європейська організація, яка регламентує виготовлення раціонів. Вона каже, що якщо є значний вміст риби в раціоні, то варто там додатковий баланс певних поживних речовин робити, наприклад, за вітаміном К, який зазвичай не потрібно робити. Ну, це такі вже технологічні нюанси, які знають виробники кормів. А так, загалом, так може бути цілком хорошим компонентом.
Петраціон без міфів.
І на сам кінець я хочу, щоб ми підсумували певним чином, дали практичні поради. Коли йдеться про м'ясо, так, наша основна, так би мовити, тема цього випуску, як правильно підібрати вид м'яса для вашого улюбленця? Чи існує якась універсальна схема, метод, я не знаю, так, щоб точно вгадати, і вашому улюбленцю це було смачно і поживно, звісно.
Універсальної формули тут немає, але, мабуть, це хороша новина, тому що для здорових котів і собак немає ніяких потреб спеціально підбирати вид м'яса, і зазвичай ми йдемо за тим, якщо це домашні раціони, що може власник купити, що йому зручно, що зручно тварині, що сподобається споживати, і дієтолог, відповідно, буде балансувати на основі цих раціонів. Якщо ж тварина має певні особливості здоров'ям, тоді ми справді будемо підбирати види м'яса, але це вже питання до дієтологів. Наприклад, та ж свинина, яку часто демонізують, вона часто являється сировиною вибору для тварин з хронічною хворобою нирок. Тому що при цій хворобі потрібно знижувати рівні фосфору, а свинина із видів м'яса має порівняно низький вміст фосфору. Тому в даному випадку свинина буде обраною. Або якщо це раціони для тварин з алергіями, теж будуть вибиратись якісь особливі компоненти, але знову ж таки для здорових котів собак думати і заморочуватись цим особливо не потрібно, можна брати те, що зручно.
Ось ми говорили про стрес, чи можна виокремити певний вид м'яса, який допоможе вашому улюбленцю бути більш стресостійким?
Насправді не існує ніякого вида м'яса, який може допомогти нам зменшити стрес, зменшити тривожність і допомогти тварині. Тому що, на жаль, те, що ми знаємо з досліджень, так, що нам показують дослідження, нам потрібні справді високі рівні певних поживних речовин, вищі, ніж зазвичай у продуктах природних, це по-перше, і потрібні спеціальні співвідношення. Тому так, універсального вида м'яса немає, але що ми можемо зробити харчуванням, це забезпечити збалансоване харчування, тому що, як ми вже сьогодні згадували, багато амінокислот являються основою, субстратом, з яких потім утворюються інші речовини, такі як нейромедіатори і якісь складники нервової системи. І для того, щоб вона нормально працювала, нервова система повноцінно, нам потрібно повноцінний збалансований раціон.
І тут на сам кінець запитаю про комбінування певних вид м'яса. Ось коли йдеться про здорових собак і котів, чи можна, до прикладу, півроку годувати свого собаку чи кота одним білком, тобто кормом з одним видом м'яса, а через півроку його змінити? Тому що у виробників є, типу, одна лінійка, але з різними видами м'яса.
Чи можна? Як правило, так. Чому ні? Чи потрібно? Це інше питання. Тому що, взагалом, ми в харчуванні котів і собак притримуємося тієї думки, що якщо у тварини є повнораціонний корм, тварина здорова, нема ніяких змін, тварина гарно споживає раціон, змінювати нічого не потрібно, тому що зміни раціону – це певний стрес для організму і не завжди є бажаним, може призвести до негативних наслідків. Тому, якщо потреби немає, ми нічого не змінюємо. Якщо потреба виникла з якоюсь метою змінити, так, тоді ми змінюємо, підбираємо новий вид м'яса. Знову ж таки, м'ясо – це не раціон. М'ясо – це інгредієнт, це частина раціону, частина пазлу. Тому неважливо, що ми візьмемо, нам важливо, чим ми це ще добалансуємо і чи отримаємо ми врешті-решт ту формулу, яку ми хотіли отримати.
Це була Юлія Романишина, лікарка ветеринарної медицини, менеджерка з наукових комунікацій та зв'язків Royal Canin Україна. Це Pet Ration без міфів. Спільний проєкт Громадського радіо та Royal Canin Україна, де ми говоримо про здорове харчування ваших улюбленців.
Pet Ration без міфів.
Без міфів.
Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Спільний проєкт Громадського радіо та Royal Canin.